Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз передача «Зона свободи», якую Радіо Свобода рихтує разом з телеканалом «Білсат». У дискусії беруть удел аналітики Радіо Свобода Ян Максимюк, Юра Дракахруст, Франок Вячорка, вяді передачу Олесь Лукашук.
«Зона свободи». Дипломатична війна поміж Мінськом і Брюсселем. Якою ролю у йой адігрує, коли адігрує Москва? Зараз, у ці дні, відбуваються президентські вибори у Росії. Яке зацікавлення, який сенс, який інтерес будучого президента Росії Володимира Путіна у гетим конфлікті? Юра, як би ви відказали?
Ну, видите, я все ж таки, у мене все ж таки враження, що справді і роль Росії і тут ключова. Справді є різні варіанти. Магчима Лукашенко ось просто скористав ось этот контекст, гэты тон российской выборчей кампании. Было ось, коли Путин у Лужниках цитовал Лермонтова, что и умереть мы обещали на день Бородина. Ну вот как бы Лукашенко ему и показывая: Владимир Владимирович, вот вам поле Бородина, так сказать, змагайтесь.
Целое поле.
Да, змагайтесь за Русь святую, так сказать. Вот. Але есть и инший вариант, ну, крыху таки конспирологичный, может быть, але, ну, цалком махчимы, что это была домовленность. Это была домовленность Москвы и Минску про то, что вот робится такая демонстрация. Тут можно сказать не только ведь... Вот тут можно сказать не только про риторику, можно сказать, что этот конфликт отбывается на фоне вельми вострого конфликта, и снова же помеж Москвой и всем Заходом, вокруг Сирии, коли Россия не подтримала отповедную резолюцию. Ну и вот не выключено, что вось на этой великой шахматной дошце Россия робит ход Белоруссию, Лукашенком, так бы мовить, как насыпать соли на хвост своим заходним партнерам, гарантуючи, что и она, так бы мовить, оплатить какие-то выдатки. Окромя всего иншего, ну, в полном смысле эта ситуация оказывается, так бы мовить, площа 2, в том смысле, что Лукашенко... воюя с Заходом, Лукашенко обрезая себе мосты до Заходу, ну и, так бы мовить, вся внешняя политика звужается до шаши Минск-Москва.
Вот тут вельми важный момент, який Юра зараз згадав, это махчимая компенсация. Марія Луїза Бек, депутат Бундестагу, у коментарі до этой ситуации дипломатичной войны, якая отбывается помеж Белоруссию и Брюсселем, сказала серед іншого, что экономичные санкции супроць Беларуси Евразвяза неэффективные и не будут эффективные до той поры, покуль у Беларуси есть такая подтримка с боку России. Это констатация как бы факта, чему Евразвяз не павелічывае, не пашырае магчыма тыя эканамічныя магчымыя санкцыі, якія яшчэ застаюцца ў яго ўладзе. Але вяртаючыся да ролі Расіі, да небачнай ролі Расіі, прынамсі, таму што мы можам толькі меркаваць, былі кансультацыі паміж Міністэрствам замежных справаў Расіі і Беларусі ў гэтай справе, ці дзейнічае МЗС сам па сябе, ну, отримлюючи загады, вядома, от кого. Франок, присутнічає Росія в этом конфлікті?
Я бы не стал перебольшувати роль Росії. Безумовно, это конфлікт Лукашенко Евразвяз. Але от яго выграє менавіта Путін. Як буде поводити себе Росія, чи буде підтримувати Лукашенку, побачим у день выборов, побачим пасля, як буде развиваться ситуація в Москве. У любым разе абвастрэнне адносінаў Лукашэнка ў развяз не паспрыяе паляпшэнню, павелічэнню падтрымкі з боку Расіі. Таму што Расія таксама не самагубца і не зацікаўленая падтрымліваць ізгоя ў стасунках Еўропі.
Ну, калі яна падтрымлівае Асада, які значна больш ізгой.
А тут все ж таки краіна, да,
в такіх саюзах, дзе ніхто не ваюе.
Ну, але, ведаеце, мне цікаво наглядать, что
на російську дипломатію, зв'язаною з гэтым європейсько-білоруським конфліктом. Фактично ми мали тільки заяву Путіна, вельми коректну і осторожную, що ось він шкодує, що так сталося, але гэта не паўплывае на інтеграцію білорусько-російську. Ну і гэта ёсць тое, що Юра казав, гэта, що Росія стоїть за Лукашенко. Бо це фактично, як би, скажем, така падтрымка. Але, скажем, натурально Путіну лепш, калі Лукашенко сварыцца з Захадам, але ён гэта аж, чи, як би, скажем, так, выразна не скажа. Не скажа Александру Лукашенко, каб ён пайшоў далей і павыкідаў еўрапейскіх дыпламатаў датла. Усё ж расійскі метад вязення дыпламаты, гэта, ведаеце, такая старая савецкая школа. Нават калі речі робяцца вельмі непахучыя і вельмі гадкія, гэта ўсё робіцца ў белых пальчатках. Я ж не верыцца, што гэтую школу ў ўнёсак, як бы, скажам, найбольшы зрабіў якраз Беларусь. Андрэй Грамыка, што зараз, як бы, скажам, з дыпламатамі ў Мінску, ад каго яны вучацца, гэта вельмі цяжка, бо то яны выходзяць на дыпламатычныя салёны, ведаеце, не ў белых пальчатках, а ў нейкіх дзіравых портках.
Працяг перадачы «Зона свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя Тычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт «Свабоды» будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры «Свабоды».
А зараз працяг перадачы «Зона свабоды». У дыскусіі, якую наша рэдакцыя рыхтуе для тэлеканалу «Белсат», бяруць удзел аналітыкі Ян Максімюк, Юра Дракахруст і Франа Квячорка. Вязі перадачу Александр Лукашук.
Юры, вось не раз, прынамсі ў аналітычнай супольнасці каментары і расійскі, і беларускі гаварылі пра дрэнныя асабістыя адносіны Лукашэнкі і Пуціна. Пуціну выгадны, аслаблены, прыніжаны Лукашенко?
Путіну выгадна ізаляваны Лукашенко. Путіну выгадна сітуацыя, у якой Лукашенко не мае іншых варыянтаў, акрамя яго самога. Ведаеце, я ўсё-такі хачу вернуцца да вось этой нашай спрэчкі на конт Расіі. Чаму я ўсё-такі лічу, што яна тут гуляе сваю ролю? З таго, што пункт А. Лукашенко ўсё-такі не варыянт. Пункт Б. Ён разумее, што калі лоб у лоб едзе, ну, я не ведаю, там, ровар і автомабіль МАН, то вынік сутыкнення больш-менш зразумелы. І калі ён ідзе на сутыкненне, значыць, у яго ёсць, ну, не толькі ровар. Ну, а што іншае? Не Пекін жа будзе падтрымліваць. Вось. Але я хачу сказаць, што, ну, ведаеце, тут не выключана, как бы, і развіццё падзеяў, как бы у другі бок, выкарыстанне Расіі Лукашэнкам на нейкім больш познім этапе. Інакш, калі, скажам, этот канфлікт будзе нейк зацягвацца, то я не выключаю, што Лукашэнка пачне разыгрываць, так бы мовіць, антырасійскую карту, што, маўляў, давайте мірыцца, таму што інакш нас Расія з'ест. Вы ж этого не хочаце?
Вас менавіта вот гэты аспект, які выходзіць за рамкі параўнання двух прадметаў, якія рухаюцца, таму што насамрэч адзін то застае пытанне суверэнітэту, да, не зусім в гэтую метафору, не заўсёды можа застацца ў сваім суверэнным закрытым лагеры і сказаць, калі ёсць падтрымка, канешне, эканамічная. Наш калега Валер Карбалевіч, аналізуючы зноў такі гэты канфлікт, вось на гэтым тыдні зрабіў такую завагу. Канфлікт мае сваю логіку, якая пачынае дыктаваць праціўнікам дзеянні нават у разрэз з іхнімі ранейшымі меркаваннямі і інтарэсамі. Ідзе барацьба нерваў, волі і характараў, калі ніхто не хоча саступіць першым. Так пачалася першая всесветная вайна, югаславская вайна 99-го году, іншая. Як далеко може зайти эта эскалация конфликта, Юра?
Ну, я не выключаю, что я на... Не то, что далеко зайти, я не думаю, что баки будут робить зараз какие-то еще больш моцные кроки, але я думаю, что я на вот таким стане, в теперешнем стане зависнуть, можно на довольно долгий термин. Потому что, саправды, на карту поставлены престиж, престиж Лукашенки, саправды, ему, умовно кажучи, завтра там вызволить политвязню, ну, это цалко вот сгубить твар, як вот на усім тут их не шкода. Але, ну, и Европе после тих заявок, что вот мы солидарные, зараз повторить ситуацию с Дроздами, якая была 13 годов тому, коли послы тихенько вот вертаются, там, умовно кажучи, простый день, а, ну, это так само сгубить твар. И тому я думаю, что, ну, як минимум несколько месяцев, мне сдается.
Среднетерминовая
эта ситуация где-то до лета, вот я на неким чином зависне.
А в принципе, е завершение это альбо вертание амбассадоров назад, ну, просто как зразуметь, про что мы говорим, и вызволение политвязню. Вот эти два чинники являются завершением неким кончатковым. Вы думаете, что да, до лета, ни первое, ни другое не отбудется.
Бог ведает, ведаете, я не выключаю, что тут так само вот эта ситуация, особливо, коли она протягнется, а махчимо заявление неких посередников. И я не выключаю, что на роль посередника может претендовать и один из гульцов, на самом речь, я имею на увазе Путина, який скажет, ну вот спрачались, никто не хочет соступать, давайте я, ну, я помирю вас.
Это цікавая думка, я так само означаю, что невідомо, да, чому не Украина. И довольно стримано на этом тыдне в Брюсселе выказался так само министр замежных справ Литвы. Вот он не жевал слов, не диктатор, не там решение, а уживал слово, что вот все-таки шанс диалогу, что он откладенный. Махчима роля саправды посередников может и возникнуть. Коллеги, еще одна оценка того, что отбывается, на этот раз с Варшавы. Ось цитата. Незалежно от того, як скончится гэтая партія у покер, Еўразвяз, дзякуючи апошнім заходам Лукашэнкі, показав виключнае адзінство і мэтанакіраванасць. Это вельмі много, бо ў часе крызісу евро. Здольнасць Еўрапейскага звязу рабіць моцныя дэсалідарныя крокі ў замежнай палітыцы значна зменшылася. Так пише Яцек Павліцкий з газети «Виборчий». Ось артикул його називається «Менск ужо не ашукає Еўразвяз». Вы згодны з гэтай высновай, Франак?
Згодны. Трэба значыць, што рашэнне, прынятае Еўразвязам, яно важнае для самога Еўразвязу, таму што па першыню ўсе краіны праявілі скаардынаваны аператыўны крок. Звярніце ўвагу хаця б на сітуацыю з наданнем кандыдацкага статусу для Сербіі. Была вялікая дыскусія, нават спрэчка, а сітуацыя ў Беларусі была імгненна вырашаная, імгненна развязаная. Што тычыцца наступстваў, я не згодны з Юрыем, што гэта вырашыцца хутка. Я думаю, што гэтая вайна, халодная, дыпламатычная вайна, зацягнецца. Многае залежыць ад выбараў у Расіі. Аднак Лукашэнка будзе закручваць гайкі ў Беларусі. Гэта адзінае, што ён можа рабіць. Калі спадзявацца на вызваленне палітвязняў не праходзіцца, даводзіцца толькі чакаць большых рэпрэсіяў. Ужо паабяцана ўвесці дадатковы спіс невыязных з Беларусі, тых, хто агітавалі за санкцыі. Еўразвяз са свайго боку, я думаю, што паглыбіць санкцыі. Не будзе статусу кво, будуць уведзеныя, на мой погляд, эканамічныя санкцыі. Магчыма, будзе нават адменены ці перанесены чэмпіянат свету па хакеі. Так ці інакш, гэта шанец для беларускай апазіцыі. Таму што на фоне апатыі, дэпрэсіі, а палітычнасці грамадства нешта адбываецца, нейкія рухі, нейкія рэакцыі. І для беларускага грамадства, грамадзянскай супольнасці, палітычных партыяў гэта шанец.
Вы слухалі запіс перадачы «Зона свабоды», якую наша рэдакцыя рыхтуе для тэлеканала «Белсат». Поўную версію вы можаце паглядзець на «Белсаце», а таксама пазней прачытаць на нашым сайце па адрасе.